Там Моя спас лице в лице, ще гледам с възхищение, ще пея колко съм блажен. За сега тази опитност е бъдеще и желание. Някой счита, че това е мечта. Но не е мечта. Защото не винаги мечтите се сбъдват. А е горещо желание за всеки истински християнин, предал сърцето си в ръцете на Исус Христос. Но има проблем. И този проблем трябва да намери разрешение. И това, което трябва да ни впечатли, е, че този проблем се задълбочава все повече и повече в християнския свят. И аз искам сега да се опитаме поне малко да разрешим проблема. Няма да стане изведнъж, но има възможност за това. Темата, върху която ще размишляваме, е озаглавена истината за Бога. Ще започна с записаното от пророк Еремия в 9 глава, 23 и 24 стих. Така казва Господ: мъдрият да не се хвали с мъдростта си, силният да не се хвали с силата си и богатия да не се хвали с богатството си. Но който се хвали, нека да се хвали с това, гдето разбира и познава мен, че съм Господ, който извършвам милост, правосъдие и правда на земята, понеже в това благоволя, казва Господ. Гдето ме разбира, ако се хвалим, нека да се хвалим с това, че го познаваме и го разбираме. Това няма да стане напълно никога. Вечността ще ни представи възможност постоянно да се запознаваме и опознаваме Бога и съответно да го разбираме. И Той винаги ще ни изненадва. Разбира се, тези изненади ще бъдат приятни. Но докато сме в царството на благодата, понякога тези изненади няма да ни харесат. И има проблем в християнския свят в познаването и разбирането на Бога. Информацията, която християните предават на тези свои близки, които още не са приели Исус Христос, не винаги е най-точната и най-правилната. И често се получава тези, които чуват за Бога, но не го познават, да преживеят нещо, което да ги смути и окончателно да се отдръпнат от Бога, да се откажат от Него завинаги. Библията ни представя истории, опитности на хора, които ни озадачават. Не намираме логически отговор. Защо е така? Защото ние като земни жители търсим във всичко да има логичност, последователност. И когато не я намерим, се стъписваме. Тази вечер ще спра вниманието ви върху една такава опитност. И разбира се, ще трябва да направим съответните изводи за себе си от опитността. Една от най-известните личности на Стария Завет. Великият водач на Израел, Моисей. Онова бебе, което беше намерено в река Нил от принцеса Хатшепсут, отгледан известно време от своята майка, а после и от нея, израснал в Египет с идеята да бъде бъдещия фараон, но Господ има други планове за него, както има планове и за всеки един от нас. И така в един момент той се отзова в Мадиамската пустиня. След известно време ще поведе Израел, народът си, към обетованата земя. Ще ги води с доста трудности и проблеми. Ще стигна до границата на Ханан. И в последния момент този народ, който е напуснал Египет и не искат да бъдат повече робски народ, отказват да преминат границата. Оплашват се. И тогава Господ постановява: няма да се върнете в Египет. Това не е моя план. Аз не съм ви извел от Египет, за да ви върна обратно там. Така или иначе ще влезете в Хананската земя, но не вие, които сега не искате, които се оплашихте, а ще влязат вашите потомци, вашите деца и вашите внуци. А ти, Мойсее, ще трябва да продължиш да ги водиш. И това водене ще трае 40 години. Не ден, не два, месец или година, а цели 40 години. Мойсей беше на 40 години, когато напусна Египет първи път. Беше на 80 години, когато напусна Египет втори път. Първият път го напусна сам, като беглец, вторият път като водач. И като прибавим още 40 години, стават 120 години. Достолепна възраст. Една личност, която е с побеляла коса, побеляла брада, но все още стои здраво на краката си и все още може да води народа. И тук започва тъжната история за Мойсей, и съответно и за тези, които той водеше. Числа, глава 20, 2 стих. А вода нямаше за обществото, така че те се събраха против Мойсея и против Арона. За първи път ли народа застава против Мойсей и против Арон? Това инцидент ли е или е практика вече в тяхната опитност? И в самото начало, когато напуснаха Египет, имаше моменти, когато те заставаха против водача, още там пред Червено море, когато бяха застанали. Но през тези 40 години Мойсей трябваше да преживява толкова обиди, толкова огорчения, толкова несправедливо отношение към него. И сега отново тази история. Вода нямаше. За първи път бяха изпаднали в такава ситуация, началото на похода. Нямаше вода. Те отново се възпротивиха, разбунтуваха се. Мойсей се обърна към Бога и Господ му казва: ето тук има една канара, една скала. Ти ще застанеш до нея, ще удариш и ще потече вода. Той изпълни указанията, които Господ му беше дал. Удари канарата и оттам потече вода. От този момент до сега израелтяните не бяха изпитвали нужда, криза за вода. Господ така ги водеше, че имаха и вода, имаха и храна. Само трябваше да пътуват от място на място, да местят лагера си, когато Господ решаваше това да стане. Отново има скала, има канара. Тя е там наблизо. Но сега да погледнем ситуацията, в която се намира Моисей. Той е застанал пред ново поколение. Вече са в края на пътуването. Предстои влизане в Ханаанската земя. Скъпи брати, сестри, приятели, много е важно това. Бяха на края на пътуването. Предстоеше влизане в Ханаанската земя. И се появи криза. Божието Слово ни казва, че предстои да влезем в небесния Ханаан. Намираме се на границата. И няма да мине без притеснение, без криза. Няма ги пионерите на адвентното движение, няма ги апостолите, няма ранната църква. Ние сме ново поколение вярващи. Още не е започнала кризата, истинската. Но започнаха да се чуват гласове на негодование, на съпротива. Новото поколение се оказа недобре възпитано поколение. Апостол Павел, ще минат години и ще запише нещо, което трябва да впечатлява и тогава християните в Коринт и с още по-голяма сила християните в последното време. 1 Коринтияни 10 глава 11 стих. А всичко това им се случи за примери и се написа за поука нам, върху които са стигнали последните времена. Всичко това се записа. Какво се е записало? От кое трябва да се получаваме? Връщаме се отново на книгата Числа, 20 глава, и ще четем от 3 до 5 стих. Людете се скараха с Моисей, като говореха, казвайки: о, да бяхме измряли и ние, когато братята ни измряха пред Господа. Защо изведохте Господното общество в тази пустина да измрем в нея, ние и добитъкът ни? И защо ни изведохте из Египет, за да ни доведете на това лошо място, което е не място за сеене, нито за смокини, нито за лузя, нито за нарове, нито има вода за пиене? Да, няма нарове, няма смокини, няма лузя, но вода имаше ли през годините? Да, имаха, не бяха лишавани. Вижте как родителите са възпитавали децата си. Те знаеха откъде са излязли. Но не им беше казано кой ги е извел. И атаката е срещу Моисей и Арон. Пряко, а косвено срещу Бога. Едно невъзпитано добре поколение. Готови са да го убият с камъни. Освалд Чембърс пише в книгата си «Моето най-съкровено» за неговото най-висше. Ако сме се посветили на каузата на човечеството, скоро ще бъдем смазани, а сърцата ни ще бъдат съкрушени, защото често ще се сблъскваме с по-голяма неблагодарност от страна на хората, отколкото от страната на кучетата. Ако сме се посветили на каузата на човечеството, за спасението на човечеството, за доброто на човечеството, какво ще срещаме? Похвали и благодарности? Или сърцата ни ще бъдат съкрушени от неблагодарността, която ни се отказва? Мойсей е атакуван от новото поколение. Обвинен, че ги е повел към смърт. Да, родителите починаха, но те не починаха от липса на храна, от липса на вода. Починаха от възрастта си, от старост. И ако трябваше да умира и новото поколение, нямаш да стигнат до тук. Но когато човек е ядосан, не мисли върху това, което прави и върху което говори. А сега Мойсей трябва да действа. Стих 6. Тогава Мойсей и Арон отидоха в присъствието на обществото, от присъствието на обществото, при входа на шатъра за срещане, където паднаха на лицето си, и Господната слава им се яви. Знаят ли Мойсей и Арон как да действат в такава ситуация? Да. Вече имат достатъчно опитност. Те знаят при кого да отидат. И преживяват опитността Господната слава да им се яви. И имаме проблеми в нашия живот. Сериозни проблеми. Тези дни четох апел за молитва и там имаше един израз. Братя и сестри, въпросът е на живот и смърт за едно семейство от Руси и за други хора, които имат много сериозни проблеми. Кризата се задълбочава от всяка гледна точка. При кого да отидем? Знаем ли? Когато дойдат при нас хора, изпаднали в бедствие, знаем ли при кого да отидем, към кого да се отнесем, за да дадем подходящ отговор или да се намери решение на проблема? Много често сме разочаровани от хора и от събития. Има моменти, когато сме на края на силите си, както беше и Мойсей. Все пак е на 120 години. Възрастта се оказва влияние. Но той знае при кого да отиде. Господната слава им се яви. И ето отговора на Бога. Дава точно конкретен отговор, съвет. Какво точно трябва да направят? 7 и 8 стих. И Господ говори на Мойсея, казвайки, забележете, не е пратен ангел, а самия Господ му говори. Вземи жезъла и свикай обществото, ти, брат ти Арон, и пред очите им говорете на канарата, и тя ще даде водата си. Така ще им извадиш вода из канарата и ще напоиш обществото и добитъкът им. Вземи жезъла си. И какво да прави, като си вземе жезъла? Защо му е жезъла? Първия път трябваше с жезъла да удари канарата, за да потече. А сега? Сега няма да използва жезъла. Защо му е? Задавам се този въпрос и търся отговор. Когато правих проповедта, се мисля за този жезъл. И си мисля, сигурен съм за себе си, че това е жезъл, с който той някога отиде в Египет. Онзи жезъл, който беше превърнат в змия. Онзи жезъл, който беше, с който беше ударил водата в морето и тя се разтвори. жезъла, с който той правеше толкова много опитности. Сега този жезъл няма да бъде използван директно. Но той ще му даде кураж, сигурност, че когато говори на канарата, тя ще даде вода. Имаме ли жезъл, с който да правим опитностите в нашия живот? Имаме ли жезъла? Колко време го ползваме? От кога го имаме? Не винаги трябва да държа Библията и да чета директно от нея. Има моменти, когато ще говоря от нея. Но тя ще е при мен. За да може човекът, който ме слуша, да повярва, че действително говоря от Божието Слово, а не говоря от себе си. Има авторитет моето Слово. Господ направи така, че днеска да е възможно да имаме Библията в какви ли не варианти. И малки, и големи, и в телефоните, и в таблетите, и къде ли не. В компютъра си. Но ние трябва да го имаме винаги до себе си. Особено в моменти, когато някой дойде при нас или когато ние самите сме изпаднали в криза. Вземи жезъла си, но няма да удраш канарата, а ще й говориш. И тя ще даде вода. Мойсей и Арон стават и отиват отново пред народа. Той държи жезъла в ръцете си. 9 и 10 стих. И тъй Мойсей взе жезъла, който беше пред Господа, според както той му заповяда. До тук добре. Господ каза, вземи жезъла си, те го взема. И като свика Мойсей и Арон обществото пред канарата, той им каза, чуйте сега, вие бунтовници, да ви извадим ли вода из тази канара? Кой говори? Познавате ли го? Това Мойсей ли е? Това онзи човек ли беше, за който се казва, че бил най-кроткия? Два пъти в неговия живот го виждаме в такава светлина. Първия път, когато уби египтянина. Но тогава още беше буйния Мойсей. Не беше кроткия. А сега е 120 годишния Мойсей. И той ще говори, но не на канарата, а на народа. И как ги нарича? В този превод ги нарича бунтовници. Цариградския превод ги нарича метежници. А пък в един от руските преводи прочетох, но забравих думата. Извинявам се, но не се спомням сега в момента. Влезе ми думата неблагодарници, ама не е неблагодарници. Непокорници! Непокорници! На кого говори Мойсей? На един народ, който е застанал пред него, един народ, който се бунтува, но трябва сега да видим картината ясно. От едната страна стои 120 годишен мъж, а от другата страна стоят хора, които някога преди 40 години са били или бебета, или още не са били родени. Ново поколение, което не уважава възрастта и авторитета на водача. Има един стих, който ми беше казан в детството, да го науча на Исус. Пред белокосия да ставаш, стаческо лице да почиташ. Има ли това в практиката на израелтяните? Те ще бъдат хората, които ще дават модел на служене на Бога в новата земя, където ще отидат. Ще дават пример. Но какъв пример имат? И като че ли можем да оправдаем Мойсей за това, че избухна? Едни младежи в неговите очи му се подиграват. И той не може да понесе това. Скъпи брати, сестри и приятели, възрастни хора, и това ще се преживява. Но учим ли нашите деца и внуци да бъдат добре възпитани? Какво е новото поколение, което расте? Има ли разлика между това, което е бил Израел в онзи момент, и сегашното поколение? И пак се връщам на идеята. Те щяха да влязат в земята, бяха на границата. Пред тях стоеше хананската земя. Те щяха да дадат модел на служене на истински Бог, но нямаха такъв. Живеем в последното време. И църквата трябва да има добро възпитание. И то трябва да бъде наблюдавано от хората. Мойсей е досан. Той ги нарича бунтовници, метежници, непокорници. Но не посмява да направи нещо спрямо тях. Неговият гняв се излива на друго място. Вместо да говори на канарата, казва той, удари. 11 стих. Тогава му се дигна ръката си и с жезъл удари канарата два пъти. И потече много вода. Потече много вода. Какво правим, когато сме ядосани? Когато сме изкарани извън кожата си? Не такъв израз имаме. Когато търпението не стигне до тук. Апостол Павел ще предупреди да се гневим, но да не съгрешаваме. Какво правя, когато съм ядосан? И когато дам възможност на моя език да се проявява? Обиждам ли с думите си този, който е виновен? И второ, на кого се изкараме да? Ако не мога на човека, който е срещу мен, обикновено винаги се търси някого или нещо, за да се изкараш гнева. Не знам дали сте наблюдавали такава картинка. Мила картинка, в кавички. Детето се спънало, паднало и плаче, и майката или бащата или бабата му каза, наби го, наби го. Познато ли ви е? Изкарай си гнева на някого и на нещо. И това не е правилното. И Господ ще реагира, защото Мойсей няма право да дава лош пример. И ще се намеси. Стих 12. Но Господ каза на Мойсей и на Арон, понеже не ме вярвахте, за да ме осветите пред израелтяните, затова вие няма да въведете това общество в земята, в която ви давам. Това е водата на Мерива, защото израелтяните се препираха с Господа и Той се освети сред тях. Мерила или каране. Но забележете, кой освещава Бога? Моисей, Арон и народа или Бог сам се освещава? Допускаме ли тази грешка, вместо ние да осветим Бога, да го прославим, да има нужда Той сам да го прави пред себе си и за себе си? Две личности говорят. Едната личност е Моисей, а другата личност е Бог. Как говори Моисей? Гневно, вика. Как говори Бог? Тихо. Тихо, но достатъчно строго и правдиво. Моисей, не може да се държиш по този начин. Ти обвиняваш тях, че са невъзпитани и се държат спрямо тебе по този начин. А ти как се държиш спрямо тях и спрямо мен? Спомниш ли си, че когато бяхме там пред входа на шатъра за срещане, моята слава дойде върху вас? Къде е тя сега? Къде е тя сега? Имаме сериозни проблеми. Проблеми имаха Моисей и Арон. И ако се опитаме да направим едно съпоставяне на двамата, кой е по-добрия? При Арон имаше доста черни точки в неговия живот. Той започна с един много сериозен грях, когато направи едно златно теле и позволи на народа да му се кланя. И вместо да изповяда греха си, вместо да си признае, че е направил грешка, той се измъква от ситуацията. И то много евтино и лекомислено. Хвърлих златото в огъня и то стана на теле. Да, Арон не изповяда греха си и Господ взе отношение към него. Но не може и не бива да се сравняваме един с друг. Кой е направил по-голяма грешка? Кой е направил по-голям пропуск? Хората отстрани не ни разделят. Отново се връщаме на посланието на апостол Павел, но сега второто му послание към коринтияните. Трета глава, втория стих. Вие сте нашето писмо, написано в сърцата ни, изучавано, т.е. узнавано и прочитано от всичките човеци. Вие сте нашето писмо. Сега писмата се слагат в плик и ги чете само получателя. Но някога писмата не се слагали в плик и могли да ги четат. В моето детство имаше такива картички. Писмо, картичка. И представете си колко хора го прочитат, докато стигне до адресата. Всяка събота, това са моите наблюдения, всяка събота, ние имаме посещения от хора, които не са членове на църквата. Не знам за кой пореден път влизат в Божия дом, но съм ги наблюдавал как те наблюдават всеки един от нас. Внимателно. И ние трябва да помним, че сме изучавани, не само узнавани, но и изучавани и прочитани. Всеки християнин, който е посветил живота си на Исус Христос, трябва да отразява неговата святост. Пример е Исус Христос. Един ден към него е отправена молба. И това е записано в Евангелието на Йоан, 14 глава. Господи, покажи ни Отца. Толкова време сме заедно. Искам и Отец да види. Ти постоянно ми говориш за Него. Молиш се на Него, но ние искаме да го видим така, както виждаме и теб. И някак се учудено, изненадано, Исус Христос се обръща към молителя Филип, това е в 9 стих, и каза: Филипе, който е видял мен, видял е Отца. Не ми задавай такъв въпрос. Не ни звучи много добре тази идея, но това е истината. Ние представяме някого. И този някой не е кой да е, а е самия Бог. И ако аз искам да го гледам един ден лице в лице и да пея с възхищение, трябва да имам тази опитност в моя личен живот. Какво представлява Божията святост? Тя е записана в посланието на апостол Йоан, първото му послание, 4 глава, 8 стих. Ще го прочета дословно. Много е важен този текст. И трябва да се практикува. 8 стих. Който не люби, не е познал Бога, защото Бог е любов. Напоследък ми прави впечатление, че има хора, които се дразнят от тази идея и по някакъв път се обръщат един към друг, а и към мен са се обръщали. Стига сте говорили за любов. Престанете да говорите за любов. И няма как да престанеш. Ако Бог е любов и говориш за Бога, какво друго да говориш? Това е Божията слава. Виждаме ли любов от страна на Мойсей към народа? Момента на яда си? После, когато му мине и то стана, той ще се разкаива за думите си. Но представете си, че в това време минава някой пътник оттам, чува какво говори и заминава. Ще разбере ли този човек, че някога Мойсей е обичал тези хора и ги води? Ако тези, с които ние общуваме заедно продължително време, присъстват в нашия живот, ще видят, че по някой път ние не показваме любов един към друг, ама всъщност я имаме. Но ако е инцидентно, ако минавайки покрай нас и след това заминава, ще остават си впечатление, че ние имаме някакви отношение един към друг. И истината за Бога е тази. Бог е любов. Не винаги разбираме тази любов. Мойсей нямаше да влезе в земята. При положение, че е сбъркал така драстично веднъж. А кой щеше да влезе? Бунтовниците. Метежниците. Щяха да влязат. И според нашата логика това е добро ли е? Логично ли е? Справедливо ли е? Не. Не е справедливо. Но това беше Божието решение. Не можем да го обясним. Но трябва да го приемем с доверие. Ще минат години и там на един дървен кръст ще застане една личност, ще бъде повесена, която никога не е съгрешавала. А кой трябваше да бъде на кръста всъщност? И колко кръста трябваше да има там? Като се започне от първосвещеника, после неговия тъст и ги изредиш там наред. А този, който виси на кръста, се обръща към Бога и се моли: Отче, прости им. Логично ли е? Справедливо ли е? Не е. Но това е израз на Божията любов, която не винаги ние успяваме да разберем. Но трябва да задоволим с думите на Исус Христос, казани на Петър: Петре, това сега, което правя, не го разбираш. Но ще дойде време, когато ще го разбереш. И дойде такова време. Много неща не са логични според нашата човешка логика. Не ги разбираме. Но ще дойде време, когато много от тях ще разберем. Важното е да се доверим на Бога, защото опитността продължава. Арон трябва да се качи на една планина и там да умре. Планината Ор. Спомнете ли си кой го погреба? Неговия роден брат Моисей. На друга една планина, на едно възвишение, наречено Голгота, щеше да умре Исус, човекът Исус Христос. Кой го погреба? Йосиф от Ариматея, Никодим и няколко там от жените. А Моисей? Моисей трябваше да се качи на друга планина. Една скалиста планина. И там, на тази планина, той ще има възможност да види земята, в която няма да влезе. Ще има възможност да види как ще се развие историята на неговия народ. Колко ли много неща му е показал Господ там. И след това умореният Моисей кротко ще положи главата си върху канарата, а тази канара отново ще символизира неговият Спасител, бъдещия Исус Христос и настоящия за него Йехова. Кой ще го погребе? Второзаконие, 34 глава, 6 стих. А Господ го погреба в долината Муавската земя, също ветв Егор. А до днес никой не знае къде е гробът му. Никой не знае къде е гробът му. Защо не го знае? Отговор намираме в едно послание. Много кратко, но много точно. Юда, 1 глава, 9 стих. Но архангел Михаил, когато беше в борба с дявола, се препираше за Моисеевото тяло, не смея да произнесе против него хулителна присъда, но рече: Господ да те смъмри. Михаил не обвинява Люцифер. Не го нарича с обидни думи. Защото ще възкреси Моисей. Къде е сега той? Там, в небето. Какво прави? Не знае точно. Зная само, че когато Исус Христос имаше проблем, Моисей дойде, за да го насърчи. Възкръсналият и прославен Моисей дойде, за да насърчи онзи, в когото беше положил доверието си. Имаме канара, на която обаче трябва да говорим, а не да я удреме, когато сме притеснени, когато сме ядосани, когато сме в криза, защото там има много вода, но трябва да я говорим и да държим жезъла, с когото имаме толкова много опитности. Исус го казва, Матей 11 глава, 28 стих, дойдете при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Това е достатъчно да знаем. Не винаги ще разбираме всичко, но важното е да знаем къде и при кого да отидем. Даже и когато сме изпаднали в ситуацията на Моисей, да сме ядосани, да се сме изкарали еда на някого или на нещо. Разбира се, има начини, по които трябва да се решат тези проблеми. Господ да ни приеме такива, каквито сме, и да ни промени, така че да бъдем четени, прочитани внимателно от всички. Амин.